keset külä. Keset külä.
Te kuulete saadet Keset külä. Oleme kogunenud Kuressaare stuudios ja mul on hea meel tervitada tänase saate külalisi, kelleks on Hannes Nelis, kes peab vaimuliku ametit Saaremaal ja koguduse juhatuse esimees Rein Orn. Mina olen Antti Toplaan saates Keset külä. Ning tänases saates vaatame tagasi olulisematele sündmustele. Sündmusi on rohkem kui meie kolmekesi jõuame siin kommenteerida, aga katsume siis kõik teemad ja jutud küla keskele kokku võtta. Kui vaatame õue, siis on, nagu öeldakse, juba suve hõngu, kuigi päris, nagu öeldakse, topis ei saa veel ringi käia, nagu täna hommikul üks raadio kommentaator soovitas, kui kuulas ilmateadet, aga sinililled ja muud värvililled on juba õitsenud ning tuleb pikama pilguga vaadata kuuri poole, kus seisab muruniiduk, mis sügisel jähigas hooltuseta või hooldatuna sinna ootama uut kevadet ning sellel nädalal jookseb veel kasemahl ning karulauk on kasvama hakanud, nii et seda võib ka korjama hakata, mida siis salati sisse panna või võileiva peale. Tänane menüü on siis sellist karulaugu sarnaselt tõsine, kes on juba saanud teatud teemadest küllalt, siis võibolla täna sooviks nendes osas läbi vaimuliku või kristlase perspektiivi kuulata teie kommentaari, aga kommentaari on küsinud ka Raadio Kuku saates sihik peapiiskopilt ajakirjanikud Timo Tarve ja Aina Ruussaar, et millised on kiriku ootused sündivale valitsusliidule, kui meie saade on eetris, on see valitsus juba kinnitatud. Kas selles mõttes kevad on tulnud teisiti?
Ei, kevad tuleb ikka õnneks ühel ajal ja õigel ajal. Tuleb küll hiljem, pisut või pisut varem, nii kuidas loodus läbi Jumala on seda juhatanud. Aga eks muidugi, eks me elame siin kõik praegu veel lõppenud valimiste toonis nii öelda. Ja ega see küsimus, mis ajakirjanikud esitasid Urmas Viilmale, ei olnud ju mitte midagi muud, kui sooviti teada, et kuidas siis kristlased suhtuvad sellesse, et koalitsioon suhtub sellesse kooseluseadusesse, mille rakendusakte siis on siin vaagitud ühelt kaalukausilt teisele. Aga ma ikka vahest, kui teema läheb sageli selle küsimuse peale, siis ma ikka küsin endalt, et ma ei tea, kas te käisite ka Tallinnas kunagi aastaid tagasi, kui oli see esimene protest ja kui tekkiski alles objektiiv ja kõik need asjad. Ja siis oli Toompeal ju tohutu hulk inimesi ja anti üle toonasele parlamendile üle 40 000 allkirja selle seaduse rakendusaktide vastu. Ma ei tea, kus need aktid on. Toompeal on selline tuba, visatakse sinna unikuse 40 000. Ja kui ma olen edasi jälginud seda protsessi, siis hoopis väiksemad protestid seal 5-6 tuhande häälega on äkki nagu seadusesse sisse kirjutatud. Aga see selleks, see pole tähtis. Küsimus muidugi, mis ajakirjanikud esitasid peapiiskopile, oli vajalik, et kas või ükskõik millisel tasandil see teema tõstatuks, ja saaks alati ka väiteid, poolt väiteid, vastu väiteid, aga nüüd oskuslikult muidugi Urmas Viilma oskas rahulikult suunata need asjad sinna renni, et ajakirjanikud jäid rahule ja eks ta niisugune diplomaatiline vastus ole. Ega me ei oska ju oodata, mis tuleb koalitsioonid täpselt, kui on lubatud, et maksud kindlasti tõusevad, see on üks kindel asi, ja kui on ikkagi öeldud, et see kooseluseadus läbi läheb seal, nende häältega, mis vaja on, no siis järelikult me oleme valitsuse valinud ja nii ta läheb. Ja et minu kommentaar siia oleks see, et ootame, vaatame, mis aeg tahab.
Peame siis kuulajatele meelde tuletama, et meie saade on ette salvestatud, ehk kuigi me täna räägime seda Neid jutte päeval, mil valitsus alles astub ametisse, on juba mõned päevad see ametis olnud, kui saade on eetris. Aga võib siis sinu kommentaarist välja lugeda, Rein, et me oleme nagu Lutsu kevades Tootsi peenra ees, et mida me kevadel oleme külvanud, seda me päris täpselt ei tea, et suve lõpus hakkavad siis teatud taimed üles tõusma ja see on selline väga kirju seltskond, ehk lootsime ühte, aga saime võib-olla teist, kuigi kui kuulata tagasi, et inimestel siis siiski võib-olla pigistatakse nii-öelda käsi sügavamale taskusse ja öeldakse, et ikkagi me ikkagi valiksime samu inimesi, keda me valisime, aga noh, et Eestil on rasked ajad ja me peame kokku hoidma. Aga mida siis Urmas Viilma ajakirjanikule ütles? Tõepoolest vahetati selles saates ka mõtteid kooseluseaduse teemal ja peapiiskop leidis, et on keeruline diskuteerida usu küsimuste üle juriidiliste terminitega, aga ta leidis ka, et kui poliitikud on saanud võimaluse seaduse ümbervormistamiseks, siis on abieluvõrdsuse teemalt puudutanud igasugune arutelu ja abielu mõiste ümberdefineerimiseks pole poliitikutel rahva mandaati. Kiriku jaoks püsib tema sõnul abielu mõiste siiski muutumatuna ja riik ei saa otsustada, keda kirik peab laulatama. Ja Viilma sõnul on praegune olukord tegelikult sarnane sellele, mis oli Reinu poolt viidatud 2014. aasta kooseluseadust vastu võttes. Ehk selline natuke déjà vu tunne, et kõik kordub taas teatud aastate järgselt, Tannes on selle jutu peale mõtlikuks muutunud.
No, sa küsisid enne, kuidas see kevad siis on, kas on teistmoodi. No, tänu taevale kõik on ikka nii nagu vanasti oli ja ma olen täitsa nõus Reinuga, et Jumal on ikka hea selles suhtes, et temale saab päikest tõusta nii heade kui halbad üle ja kõik tuleb omas rütmis ja omas elus. Aga muidugi nende valimiste puhul, noh, inimesed on teinud oma valiku. Noh, nende asjad üle võib ju väga palju rääkida ja me viimsed tõde ikkagi ei tea, kuidas need valimised siiski läbi viidi, kas see oli kõik aus või ei olnud aus. Aga no üks asi, mis nüüd praegu selgeks saab, on see, et need inimesed, kes on nüüd võimu juurde saanud või võimu võtnud, nemad ei ole olnud ausad, sest nad ei ole seda lubanud mitte ühegi sõnaga, mida nad praegu nüüd nagu ellu hakkavad viima. Ja mulle jääb nagu selgusetuks see, et kui riigil ei ole raha ja me peame püksikummi pingutama, siis kas riik on näiteks küsinud seda, kas tavalistel suurperedel või inimestel on raha, et seda raha saaks siis nendele anda. Et kuidas on siis iga üksiku perekonna eelarvega näiteks. Räägin ikkagi ju vaesemate otsa inimestest selles mõttes, et eks me kirikus ju ikka puutume eriti maapiirkondades kokku just nimelt nendega, kes kasvatavad oma lapsi ja peavad oma lapsi kooli vanade autodega näiteks, kui me räägime nüüd automaksustki ja kõikest sellest, et noh, tegelikult ma ei kujuta ette, kus elab see valitsus, kes seal Toompeal nüüd koguneb ja hakkab asju arutama. Nii nagu vist Aktuaalses kaameras vist kuulsin ka ühe omavalitsuse töötaja poolt, et aga tulge meile külla ja valitsege meid sellel rohujuure tasandil ja siis võib-olla hakkate aru saama, kus see lisaraha siis tuleb, eks ole, riigi eelarvesse. Ja tegelikult peaks ju tegelikult väga sügavalt vaatama riigi eelarve peale ka selles suhtes, et peaks küsima, aga kuhu see raha siis kadus. Kui me võtlame kas või selle peale, milliseid maksuseid ja rahasid korjati Eesti rahvalt elektrienergia tõusuga, mis seal kasumiks oli, kui ma nüüd öödi mäletan, kas oli 1,5 miljardit. Eurot oli kasu.
Ja sadu miljonid oli kindlasti.
Ja nüüd tuleb välja, et see 1,5 miljardit on millegi pärast puudu, mida kõik peame hakkama maksuma. Minu mõelest siin ei ole nüüd küll Eesti valitsus enam Eesti rahva valitsus. Et ütleme niivisi nagu Hannes Võrno ühes oma kommentaaris väga ilusest ütles, et kas me oleme jõudnud Eesti vaba riiki, eestlastest vabas riiki. Et kas eestlastel ei ole nagu oma tahet või oma sellist mõtlemist, et kas me peame tõesti kõike seda tegema, mida tegi omal ajal Moskva ja mida nüüd teeb Brüssel. Kui me räägime kas või sellest abielust ja abielu koos olemisest või kooseluseadusest ja noh, nad lähevad edasi, seal tuleb abielu võrdsus, eks ole. Et kui me sellest kõigest nüüd räägime, kas see on eestlase tahe olnud? kui me mõtleme kas selle peale, et Jumal lõi ju ikkagi inimese meheks ja naiseks ja sellel baseerub kui kogu inimsoo kestvus, kogu loodu kestvus, on alati vaja ühte ja teist poolt. Et no tulge taevas appi, no mõelge nüüd armsad inimesed seal üleval valitsuses, et me ei saa ju Jumala asjade vastu minna, noh.
Erinevalt kooselu või abielu võrdsuse teemadest, mis ei eelda eelarves puudujääki või ülejääki, mis on maailmavaateline küsimus, on maksudebatt käivitunud alles pärast valimisi. Ja nüüd on, nagu ütleb ka tööandjate liidu juht Arto Aas, et nüüd on püstol kuklasse pandud. Ehk kas või miinimumpalga tõusu küsimus ei ole sugugi nii kerge, muidugi kes palka saavad, on see oleks see tore, aga see tähendab ka noh, veel kord hindade tõusu ja siis kas töökohad kaovad või hakatakse skeemitama, see tähendab ei saa täis tööaja eest tööd teha või hakatakse mustalt maksma ja nii edasi rääkimata siis majutusasutuste käibemaksu tõusust 13%.
Alles oli koronaaeg, kus nad kannatasid ikka üpris tugevasti ausalt.
Ja
majutusasutus. Ja nüüd, võtta, ma ei saa aru, kuidas see on võimalik. Ma ei tea seda. Kas tõesti eestlane on nii amorfne, niivõrd savina voolitav, ei tule me protestidele, ei tule me mitte kuskile. Ja valitsus tunneb, et aga nii ei tule võibolla. Nad tee midagi. No,
eks me oleme ju ida ja lääne vahel.
Ja
see
just,
on ka nüüd see
sama
küsimus, et me ühelt poolt nagu oleme mõjutatud ühest või teisest. Me ei ole prantslased, kes tulevad tänavatele, kui pensioni iga paari aasta võrra tahetakse tõsta.
Me tõstati.
Ja ei ole ka juudiriigi kodanikud, kes kohtureformi vastu juba kolmandat nädalat protesteerivad. Olgu, et nendelgi on sisuliselt sõjaeelne olukord Iraani tõttu, kellega nad on alalises konfliktis. Aga nagu öeldakse, et rahvas on oma valitsajaid väärt, et nüüd me peame siis endale otsa vaatama, et mandaadi on saanud siis liberaalne
kui
valitsus,
said.
Mis on eraldi teema, kuid nii nagu ikka, ütleme, et suured kalad või suured loomad, näiteks meres ujuvad ja nende ümber on väiksemad kalad, kes toituvad sellest ökosüsteemist, mis lähtub esimestest, nii ka ühe või teise jõu esile kerkimise puhul tõusevad esile need arvajad ja seisukohad, kelle kaudu siis püütakse kujundada rahva meelsust. Ning loomulikult siis, kui tundub olevat õige aeg, tuleks siis rahva meelsust mõõta ning selliste mõõdikute järgi taaskord püütakse siis näidata, et näete, meil on juba olukord muutunud, näiteks abielu võrdsuse teemal tuletan meelde, et debatti sellel teemal ei ole sisuliselt käivitunud. Ühiskonnas rääkimata kirikust on meil juba arvamused võrdsustunud, et ühed on poolt, teised on vastu. Sõltub muidugi uuringute pidajatest ja nii nimetatud peavoolumeedia tsiteerib muidugi neid uuringu ettevõtteid või arvajaid rohkem, kes on siis sama meelt liberaalsete erakondade ehk valitsuse esindajatega. Nii ka Postimehe arvamusriigis kirjutab Uppsala ülikooli politoloogia teadusmagister Katariina Pudrik. Me leiame selle artikli siis pealkirja all 7 aastat õiguslikku purgatooriumit on märk, et teatud grupp inimes on jäetud poliitilisse tõmbetuulde. Artikkel isenesest on pikem, kuid see sisaldab ka peapiiskop taaskord Urmas Viilma. Antud selgitust väljaandele Objektiiv veebruari alguses sellel aastal, kus peapiiskop ütleb, et kui vaadelda erinevate erakondade programmilisi lubadusi, siis on ilmne, et iga erakonna selline lubadus, mille eesmärgiks on abielu tähenduse muutmine mehe ja naise vahelisest liidust millekski teiseks, näiteks abielu võrdsus või sooneutraalne abielu kahe inimese vahel, on Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute ettepanekutega vastupidise suunaga. Siin kohal võiks teha hetke hingamispausi ja kommenteerida, et Eesti kirikute nõukogu on ju enne Riigikogu valimisi saatnud oma ettepanekud ja seisukohad kõikidele erakondadele ja valitsuse moodustanud erakondadest 2, nagu Reformierakond ning Eesti 200-ga oli kontakt, aga sotsiaaldemokraatidega ei ole olnud mingit kontakti, see tähendab, et nad ei ole mitte kuidagi nendele pöördumistele reageerinud. Ning siin kohal olemegi saanud sellise maailmavaatelise arvamuse, mida siis esindab ka nimetatud magistrant. Ja tema soovib siis loomulikult seda, et selline ebaõiglus tema seisukohalt kõrvaldatakse, et teistel kodanikel oleks temaga võrdsed õigused. Ta ütleb, et toome debatti inimlikule tasandile tagasi. Mina olen 30. eluaastatele lähenev naisterahvas, keda ähvardab tulevikus heteroseksuaalne abielu. Sellest abielust saab minu ja mu kaasa armastuse füüsiline pitsatiga ja allkirjadega tõendatud kuju. Ta tahab, et sama oleks võimalik ka tema kaaskodanike jaoks, lõpeb tema poolt Postimehes avaldatud artikkel. Ehk lühidalt välja tõstes siis mõningad sitaadid, võiks öelda, kas siis need, kes on sellise abieluvõrdsuse vastu, tahaksid kelleltki midagi ära võtta, mida teistel veel ei ole, või kuidas nendele õiguste laienemine sarnaselt heteroseksuaalsetele paaridele võtab siis meilt midagi ära. Et miks me tahame olla nii pahad inimesed, sest on ju ka kunagi polnud ka naistel valimisõigust, on üks argument ja nüüd keegi ei vaidlusta seda. Ja loomulikult, kui me rääkisime siin sellest idast või läänest, siis me tahame ju kuuluda lääne ühiskondadesse, kellest enamik on sellise seaduse juba vastu võtnud ja neid riike on siis terve rida kaasarvatud nii Rootsi kui Soome meie lähimate naabrite hulgast.
Ma olen üpris sageli need asjad üle püüdnud mingit korda luua oma mõtetes, et kas siis tõesti on niimoodi, et kellegile tehakse liiga. Aga kristlasena, kui me võtame piibliraamatu, me näeme, vana testament võib-olla kaugem, aga võtame uue testamendi kätte. Ja seal on ju olemas oma juhised, need on elulised juhised. Jumal on teinud need juhised selleks, et inimkond saaks areneda. Kui Jumal oleks loonud meid nii, et me oleme siin nagu mõnes loomariigis on nii, et kord oled sa meespool, kord oled sa naispool, eks ole, ma ei tea, kus see nimetakse, on see spetsiaalne termin. Aga ja see on ju olemas, olenemata riigikorrast, olenemata inimeste vaadetest, kes saavad nii-öelda valitsejateks. Ega nemad ei saa ju valitsejateks enda tahtest. Nemad on Jumala tahtel seal. Nii nagu ütles Jeesuski oma kohtumõistjatele, seda oled sina öelnud ja sinul ei ole mingit voli minu üle, kui minu isa ei oleks seda teinud sulle, annud sulle seda voli. Täpselt samuti langib see siit edasi. Siin on ju selge pilt, et siin ei tehta kellegile ülekohut ja me püüame lihtsalt need inimesed, kes on siukse kooselud vastu, püüavad toetada ja esile tõsta Jumala tahtmist, kuidas elu edasi viia. Aga nüüd on tekkinud terve rida maid, kes kas ei tule toime enam selle, kus see peasurve tuleb sellisel suunal, et nii-öelda ebardlikke põhimõtteid meie teadusse viia. Ega ma ei suuda siin mingit vastust leida, aga kuidagi salajane hirm on küll, et pikka mööda viiakse kõik need seadused vaikselt ellu ja siis me peame kohastuma nendega. Aga sel juhul on mul endal väga hea mõelda, et minul on kaks kodakondsust. Et ma olen ka Jumala riigi kodanik ja ma tean, et viimselt, kui enam midagi ei aita, siis ma olen selle riigi kodanik ja teen nii, nagu see riik tahab.
No, eks see vaimsus tuleb muidugi ju lääne poolt, see on ju selge. Ja, ega sealt mujalt ei saagi tulla. Ma arvan, et kui Eesti oleks praegu täiesti iseseisev riik siin ida ja lääne vahel, mida muidugi paljud kahtuvad, kas oleks võimalik ja nii ja naa, eks me kuskil alati mõjuvõimu alla ju satume, aga kas siis mingisugune põlvkond inimesi on niivõrd ära hirmutatud sellest nõukogude okupatsiooni ajast? Ilmselt küll, noh, miks mitte? Et tulgu sealt läänest, mis igasens peas, et me ikka sinna Vene poole ei kalduks. Aga kõik ei ole päris õige, mis läänest tuleb. Seda on ju ammu teada. Selles mõttes me ei saa kõikide asjadega leppida. Me peame selja sirgeks ajama. Me ei pea kogu aeg koogutama kellegi ees. Meil on õigus. Me lõpuks oleme ju riik ja rahvas ja meil on õigus omale arvamusele. ja selles suhtes ma ei tea, kuidas siis need teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga inimesed on ennast tunnud, et kas tõesti neid on mõnitatud, kas need tõesti on naerdud, võib-olla
nõukogude ajal
oli see kindlasti väga karm.
Kriminaalselt karm.
Aga ma ütlen tõsiselt, et kui näiteks homoseksuaale peaks tänaval kividega surnuks visatama, eks ole, siis minu uksed on nendele lahti. Ma hoian ja püüan neid kaitsta kui inimene, eks ole. Aga põhimõtteliselt elu normaalsus on ju see, et on mees ja naine ja perekond, eks ole? Seda normaalsust ei ole vaja hävitada. Oli see vist Kristjan Lohamets, kes rääkis nüüd ühes saates UV-faktor.
Jah, vaatsin seda.
Ja seal, ma olen 100% nõus selles mõttes, et võt, kui nad tunnevad, et nendel ei ole mingit seadust või nii ja naa, siis võtame vastu nende jaoks mingi seaduse. Aga me ei saa võrdsustada seda abielu mõistega, saad aru?
Väga loogiline.
Et see on ju selles mõttes ju aamen kirikus, eks ole? Et mees ja naine ja siis sünnib laps ja nii see elu läheb. Midagi ei ole teha, kulla sõbrad. Me peame alluma Jumalale. Me peame alluma Jumalale.
Siin on paar huvitavat asjaolu, mida seni ei ole sedavõrd esile toodud. Näiteks meil on moodustatud uus valitsus, seal on muide kaks uut saarlasest ministrit, Kalle Laanet ja Madis Kallas ja esimene nendest endine kaitseminister oli 2014. aastal kooseluseaduse vastuvõtmise hetkel korraldanud endale läkituse väljaspool Riigikogu. Minu teada tema sellist seadust isiklikult ei toeta, kuidas nüüd siis temale pandud uues ametis tema ministeerium seda menetlema hakkab, saab olema huvitav. Teine tõsiasi, mida ka eelpool viidatud artikkel esile toob teise argumentina, ja nimelt 58% Eesti elanikest ei pea ühtegi usku omaks viimase rahvaküsitluse andmetel, aga kõik viidatud uuringud, mis puudutavad abieluvõrdsust või sellega seotud seadusi, et siiski mitte nüüd päris pooleks, aga enamus seda ei poolda. Mis tähendab seda, et kuskil 10-20% vähemalt Eesti elanikest, kes ei poolda ühtegi usku, on siiski selle vastu. Järelikult meid on ikkagi mõjutanud kas kasvatusest või ühiskonnast tulenevalt ka selline alalhoidliku maailmavaade. Nii nagu teie argumenteerite siin looja ehk Jumala seadustega, aga milline võiks olla argumentatsioon arutelul, mis on juba käivitunud, siis kristlaste poolt, kui me ei kasuta üksnes piiblit sitaate, et kas on ka mingeid muid argumente?
No ma ei tea, kas saab olla üldse mingid muud autoriteete peale pühakirja.
Meie jaoks vist mitte, aga
vähemalt mina ei oska siin kuskilt nagu abi leida, see on minu mõelest päästa rängas.
See on viimane instants.
Õlekõrs. Aga noh, see, mis siin praegu Eestimaal toimub, ma usun, et Jumal seda teab. Raudselt teab.
Kindlasti.
Ja millekski valmistatakse meid praegu ette?
See on see, mis Ukrainas toimub, see on absoluutselt tema teha. Ja mina ikkagi usun, et ta teeb uut rahvast. No see oli kõrval põige, Annes.
Ei, selles mõttes ma tahtsingi jõuda sinna, et ega me ei tea, me tõesti teame, ei alles tagantjärgi näeme, aga Jumala tööd näeme tagantjärgi.
Jah, seda küll.
Nii et võib-olla see on mingisugune, ma ei tea.
Siteeritud uue faktori saate külaline Kristjan Lohamets ütles, et meil on erinev maailmavaade. Ja. Aga kui me debateerime teissuguse maailmavaatega inimestega, jättes kõrvale siis oma maailmavaatelised või usulised argumentid, et mis on see alus, millest lähtuvalt me sellesse arutellu läheme. Üks asi on muidugi selline loomulik, võiks öelda siis tava inimese jaoks loodusseaduslikud põhimõtted, aga neid on ka võimalik ju manipuleerida, kui me viitame mingitele teaduslikele uuringutele, kuid teadus on suures plaanis ka usu küsimus. Sest teaduslikud argumentid muutuvad või on pidevalt muutuses. Et küsimus on, et millist külge me siis sellest tervikust valgustame. Aga eestlane kindlasti on võib-olla rohkem selline enesekriitiline. Ta soovib teada, et mida elevant minust mõtleb ja tahta nagu parem välja näha. Ja miks me siis näiteks oleme süüdistamas Venemaal elavaid inimesi, kes oma valitsuse vastu üles ei tõuse, me tegelikult ei tea seda, kui palju on need üles tõusnud, sest nad niidetakse kohe niidukiga maha või annakse kinni või häbiposti. ja need näited on ikkagi šokeerivad, mis vähemalt sealt juba kõrge müüri tagant meie on jõudnud ja eks inimesed teevad omad järeldused ja siis on tulnud kasutusele ka selline termin nagu kõnekas vaikimine. Et ka vaikimine võib olla kõnekas, noh näiteks nende kirikute puhul, kes Venemaal ju tegutsevad ja kes ei ole õiguse kirikud, kas või Evangeelne Ingeri kirik, mis on luterlik kirik, nad ei saa ju valitsuse vastu Venemaal millega kõi sõna võtta või sõjateemal, aga nad siis sellel teemal vaikivad ja hea on, et need pole ära keelatud, tõsi küll, eks igas rahvas ja kirikus on erinevaid seisukohti. Selles mõttes on Eestis ju demokraatia. Kuigi meile tundub, et see on ühes või teises suunas ikka kallutatud. Aga nüüd võib-olla selle teema viimane küsimus, et mida siis kirik peaks tegema, kui nüüd valitsus otsustab Riigikogu häältega tõesti lähi kuudel või ka paari aasta jooksul, oletatav valitsus iga on keskmiselt 2 aastat, no lohutuseks äkki ei jõuta kõike makse kehtestada, sest maksu kehtestamise tähtajad on seatud selle valimisperioodi lõpuni. Esimesed rakenduvad järgmisel aastal ja siis sealt edasi. Võib-olla kuulajad pääsevad ka automaksust, võib-olla ka siiski ei olda lasterikaste perede suhtes nii ülekohtused, aga seda me veel hetkel ei tea. Kui nüüd vastu võetakse kas kooseluseaduse rakendusaktid, mis on, nagu öeldakse, ehk kiriku või kristlaste vaates väiksem kahju, võib-olla siis sellega teatud tingimustel lepitakse, aga kui siiski minnakse täispangale, nii nagu on ka kuulda juba, et kooseluseaduse rakendud aktide vastu võtmine ei rahulda huvigruppide esindajad, kes pooldavad abieluvõrdsust, et kui siis peaks läbi surutama abieluvõrdsuse teema, kuidas siis kirik ja kristlased peaksid käituma? Alnes, sina oled ka ju perekonnaseisu ametnik, kas sa oled valmis sellest positsioonist loobuma?
Mina olen küll valmis loobuma, tähendab, kui pannakse perekonnaseisu ametnikule see kohustus ka kirikus, kiriku vaimulikuna.
Siin... No kirikule ei saa keegi kohustus panna.
No kirikule ei saa panna, jah. Aga ma mõtlen, et, noh, et kui ja tõepoolest, ega me ei olegi sellise perekonnaseisu ametnik.
Ka praegu ei pea sina laulatama inimest, keda sa ei taha laulatada oma konfessiooni või põhimõtete vastaselt.
Just, aga... Siin võib tulla üks selline asi nagu vihakõne seadus.
Nägid, võtsid sõna suust ära.
Ja see tähendab seda, et ühel hetkel oled sa viha õhutaja, kui sa hakkad vastu. Et selles suhtes tasuks kirikul tõsiselt kaaluda siis nendest õigustest loobumisest, et ei saaks meid selles mõttes piitsutada. Et see on selline asi. Aga kui sa rääkisid enne vaikusest, selle sõna vaikusega tuli mulle meelde üks koolitus kunagi perekonna tervishoiust. Siis oli seal selline asi, et kui inimesed oma vahel veel rääkisid, oli kõik veel okei. Selles mõttes siis sai veel asju parandada. Aga kui saabub vaikus, kui mees ja naine oma vahel ei räägi ja kui rahvas ja valitsus oma vahel enam ei räägi, siis on katastroof. Ja emba kumba see katastroof puudutab.
Ja siis on nagu selline šampuse pudel, et kas seal on mull sees veel või ei ole.
Ja, et selles mõttes, et siis on tõesti. Ja vaata, kui me räägime siin piiblist ja piibli autoriteedist, kõige suurem ja kõige raskem olukord profetitel ja Iisraeli rahval oli siis, kui Jumal vaikis. Nii et seda vaikust tasuks meie valitsusel küll karta.
Jah. Ma mõte läks lendama selles suunas, et kui me tuleme selle poliitiliste parteide võitlusjuure tagasi ja nüüd tundub, et võimule saab koalitsioon, kes ikkagi valetas oma rahvale täielikult, siis ma mõtlen, et noh, EKRE partei oli ju nii-öelda vastas leer ja oleks pidanud tulema igal juhul minu mõelest rahvast pooldas rohkem kui seda valitsus, mis praegu sinna puksab, aga ka nemad inimestena tegid vigu. Ja minu meelest ehkki nad küll sõnades püüdsid läheneda usuküsimustele ja kristlastele, tegelikus elus ikkagi jäi see nagu väga õhku rippuma. Ja nad tegid selliseid vigu, et nende retoorika oli väga selline. See tähendab seda, et neile nagu anti võimalus. Aga samal ajal, kui me toome siia taha jälle jumaliku mõiste, anti see ikkagi sellele teisele poolele. Nii et siin on paljud inimesed kirjutanud ja avaldanud mõtet, et EKRE-t peaks jätkuvalt toetama, aga EKRE peab oma sees ka tegema korrektiive. Mida ma tahaksin veel lisada, et kui ma võrdlen ütleme 10 aasta taguseid ja nüüd tänaseid arvamusavaldusi, kooseluseaduse ja kõik selles asjas puuduva ja homoseksualismi ja samasooliste abieludega, siis minu tutvusringkonnas 10 aastat tagasi ei olnud ühtegi inimest, kes oleks sellel suunal midagi positiivselt märkinud. Pikka mööda on tekkinud, eriti noorte seas, tekkinud selline arvamusjoon. Ah, mul üks kõik. Nad ei sega mind. Mõni tuttav on ütelnud, kuule, mis asja sa asjaga hõõrud? Las nad olla, nad teevad ja olla, kui nad on. Kus see on tulnud? Kas see on nüüd meedia mõju, kes pidevalt sulle seda pähe lööb ja taob igalt poolt lehekülgede pealt ja või on tõesti inimene langenud niivõrd apaatiasse, et ta ei taha enam sekkuda sellesse küsimusse, kuna see on iga kord, kui see küsimus tõstatub, iga kord tuleb valida sõnu, mida sa ütled ja kus sa ütled ja mis moodi ja see on ebamugav ja võib-olla mine teha, võib-olla perekondades on ka kapi uksed hakkanud käeksuma ja sealt välja tulnud oma lähedased. See kõik muudab. Aga ma veel kord rõhutan, situatsioon 10 aastat tagasi ja nüüd on täielikult erinev. Nii et me ei tea tegelikult, kui praegu pannakse püsti see küsimus, kas või referendumile, millised on tulemas.
Keset küla. Keset küla.
Saates keset küla ümber peaaegu ümmarguse laua Kuressaare stuudios oleme juturingis Rein Orn, Hannes Nelis, mina saatejuhi rollis Antti Toplaan. Saate esimeses pooles rääkisime vast kõige päevakajalisema või intrigeerivamal teemal, mis puudutas koalitsiooni poolt välja pakutud abieluvõrdsuse või kooseluseaduse temaatikat, kuid sai ka juba mainitud niinimetatud vihakõneseadust. Endine minister Lea Danilson Järg on Postimehes avaldanud artikli karistus piibli pilkajatele või tsiteerijatele. Et on viinud siis sellise avaliku debati ka piibli peale. Tsiteerin, arvestatav osa ühiskonnast hoiab uue koalitsiooni sündi oodates hinge kinni, sest läbirääkimistel käsitletud teemade ringist on aja jooksul läbi käinud ka vihakõne kriminaliseerimine. Väidetakse, et see ei tähenda vihaselt kõnelemise keelamist. Loodetavasti ei tõlgenda kuulajad ka täna saates kõnelejaid selle tulevase paragrafiga. Kuid samas rõhutatakse, tsitaadi jätkates, vajadust võtta kriminaalvastutusele vaenamine, mis lähtub grupi kuuluvusest. Ja siin toob artikli autor ka mängu siis piibli tsiteerimise kriminaalaluse kontekstis ei ole ainult teoreetiline. Hiljuti lõppes Helsingi ringkonnakohtus parlamendisaadiku Päivi Räseneni juhtum, keda süüdistati vihakõnes samasooliste aadressil. Tema avaldused põhinesid piiblist pärit õpetustel abielu ja seksuaalsuse kohta. Kohus mõistis Räsäneni õigeks, kuid nii hästi pole läinud mitmetel teistel pühakirjas tsiteerijatel, näiteks Saksa pastorile Olaf Latsellile mõisteti vihakõne seaduse alusel 8000-eurone trahve, kuna ta kirjeldas LGBT-aktiviste teemonlikena. Ja näiteid kirikutegelaste vastutusele võtmisest leiab mujalt Euroopast, kus vaenukõne on kriminaliseeritud. Ent, ütleb Lea Danilson Järg, on ka vastupidiseid näiteid, kus vihakõne või vaenukõne süüdistuse on saanud hoopis kirikupilkajad. Et nii ühelt kui teiselt poolt selle teoreetilise juriidilise lahenduse peale mõeldes, kas plaanite oma senist kõnet või retoorikat muuta? Või milline see on olnud, kui kriitiliselt analüüsida oma varesamaid tekste, sest ka Päivi Räseneni süüdistus rakendus nimelt aastaid tagasi avaldatud tekstidele veebi keskkonnas.
Ei, mina küll ei pea midagi jäbenema ega tagasi võtma, aga ma ei olegi kedagi solvanud ega vihakõne nii-öelda selles kontekstis, mida nüüd püütakse vastu võtta seda seadust või vähemalt on juttu olnud sellest. Ma ei tea, mis on päivist saanud, et kuidas see asi tegelikult on lõppenud. Ta küll nagu mõisteti õigeks, aga siis nagu kaevati edasi segane lugu. Aga selle koha pealt Soome meedia ei ole ka...
Soome peajurist nõuab seda.
Nõuab, jah. No nii, et see asi ei ole sugugi mitte lõppenud ja paistab, kes seal siis toetajad ja suunajad on, ei tea. Nii et see probleem ei ole mitte kuhugi kadunud. Tähendab, ma kujutan siin ette nii, et kui keegi tunneb, et teda on meeletult solvatud, siis on sul ju, Annes, sa rõhutsid, et olid ajad, kui inimesed rääkisid oma vahel. Siis saab ju inimesed kutsuda ühe laua taha, peaks see laud ümmargune olema ja arutama, mis moodi sa solvasid ja mida sa tegid ja kõik nii. See on nagu inimlik lähenemine, eks ole? Meil on antud keel, meil on artikulatsioon, me räägime. Aga kui me seda ei tee, kui on ainult ühe poole solvumine, ma ei oska öelda, ma ei saa üldse sellest aru, et miks see liikumine on nüüd nii hirmus aktiivseks läinud, et kui seni ajani oli maailm kogu aeg nagu selline rahulik koht selle koha pealt, olid kõik asjad, mis ühiskond aksepteeris, siis nüüd on see äkki see küsimus niivõrd üles tõusnud, et siin ei saa teistmoodi olla, kui lihtsalt üks grupp inimesi on saavutanud ülemaailmse võimsuse, teeb oma lobitööd ja püüab siis läbi suruda seadusi ja asju, mis on näiteks jumalariigi kodanikele või kristlastele või täiesti vastuvõetunud. Mina ei saa ise sellest küsimus, ma ei oska vastustada.
No minu lugupeetud saate külaliste seisukoht on selge või nagu öeldakse reljeefne. Kuid küsimus on selles, et on ju palju inimesi, kas kelle arvamus on muutunud või kellel ongi algselt sellised seisukohad, kes pooldavad selles valdkonnas suuremat õiglust ja demokraatiat ning miks siis ühte olguda või väike inimgruppi tema tunnuste alusel diskrimineerida. See on nüüd selline juriidiline debatt, kuid kuidas üldse sellist arutelu või debatti pidada ja on ju inimesi küllab meie kulgas, kes üldse sellisele debatile ei lähe, sest tal on kindlad seisukohad ja juba sinna minemine ise avaks nagu teatud mõttes Pandora laeka, et me ei tohiks seda üldse avada, sest midagi head sealt ei tule, see on selge. Ja teiselt poolt ju me ju liigume inimeste hulgas, me käime ka koguduses ja kirikus ja näeme, et need ei ole ju laest võetud probleemid, samamoodi nii nagu abielulahutuse teemad on paratamatult sisse tulnud, nendest peab rääkima, kuidas nendest suhtuda, enam ei suhtuta võib-olla nii teravalt või konkreetselt välistavalt nagu 20, 30, 40 aastat tagasi, rääkimata varasemast ajast. Et teatud põhimõtted on siiski meil revideeritud aja jooksul, aga nüüd küsimus selle debati võimalikusest, et kas kiriku sees või koguduse sees või ka kogudus versus muu ühiskond või tema esindajad saaksid mahtuda, olgu ta siis ümmarguse või kandilise laua taha. Ja mis alustel sellist debatti siis pidada, et see oleks kõike osapooli austav ja et ei mindaks isiklikuks, emotsioone ei saa välistada, aga et oleks argumenteeritud, et oleks võimalik üldse debatti pidada või me võtame seisukoha kristlastena, kirikuna, kogudusena, et me sellises debatti üldse ei astu.
Siin oli ju üljuti veel selline loosung, et erinevus rikastab, et võiks siis ka sellelt pinnalt läheneda, et debatti üldse alustada, et nii nagu sa ainult ütled, et ärme võtta asja isiklikult, siis tuleme kokku ja hakkame rääkima, aga ma tean ju, et need debattid ei ju vii mitte kuskile. Seda on ju näha olnud ju uue faktori saates, inimesed jäävad ikka oma endiste seisukohtade juurde ja see on selline asi, et meil on ära kadunud selline asi nagu teise inimese mõista püüdmine, eks ole, ja oma tahte peale surumine. Ja see tähendabki ju tegelikult terrorismi, kui nii võtta.
Selles mõttes, ahistamist.
Ahistamist. Ka väiksemalt, ütleme, kõik ei ole ju samasoolist armastajad. Heteroseksuaalist inimesi on ju ikkagi enamus. Ma arvan nii, et on.
Praegu meil on.
Jah. Et selles mõttes, et kui me räägime sellest, et demokraatias on selline põhireegel, et vähemus allub enamusele, siis peaks te ju demokraatlikus maailmavaates ju niimisi olema, eks ole. Ja siis see enamus vaatab siis, et need väiksemad inimrühmad või need, kes mõtlevad teistmoodi, ei saaks väga haiget. Nende jaoks saab mida iganes ju välja mõelda ja reguleerida. See ei ole ju probleem. Aga siin ongi see küsimus, et keegi on võtnud pähe, et vot minu arvamus ongi see absoluutne tõde. Ja see
Te peate mind kuulama.
Te peate mind kuulama, sest te ei tea ju mitte midagi ja see ongi nagu see kõige hullem asi. Et ei olda nagu paindlikud või kas või see, kui me räägime selles siin Anti või kes teist rääkis, et kui kirikute nõukogu pöördus parteide poole nendes küsimustes, kui oli see abielu asi 2014. Aastal, et siis sotsiaaldemokraadid vist ei võtnud üldse vaevaks.
Nii siis, kui minu näide oli toodud
nüüd viilisemast asjast.
Enne toimunud valimisi.
Jaa, et ei võtnud vaevakski üldse vastatagi nendele asjadele, siis näitab ju seda, et inimene on ikkagi ülbe Jumala suhtes. Midagi ei ole teha. Ja see on patt. Elamine ilma Jumalat on patt. Midagi ei ole teha. Kas sa seda tahad tunnistada või taha tunnistada? Ja see jääb vihaseks need inimesed. See on selge. Aga kas see on püha viha? Seda ma ei tea.
Ma ei saanud muidugi selget vastust. Ikkagi mulle tundub, et vastus on see, et sellist debatti ei ole mõtet alustadagi. Üks on debatt, eks ju, ühe maailmavaate seisukohalt, näiteks kristlik maailmavaate ja öeldakse ka, et teil on ju kirikutes ka erinevad arvamusi, mis on ju tõde, versus teissugune arvamus, ehk ühiskonna võibolla siis liberaalse enamuse arvamus. Aga küsimus on ka debatist arutelust kiriku või kirikute sees. Kui nüüd küsida niinimetatud tehisintellektilt seda, et kas kirikud on sellel seisukohal või kas nad on nüüd arutanud, siis esimene vastus on jah, seda on arutatud nii luterliku kiriku kui ka EKP liidu ehk baptisti kiriku siseselt, aga mingid otsuseid tehtud ei ole, valdavalt ollakse ikkagi kirikute nõukogu liikmeskirikutega samal seisukohal, mis on siis klassikalised, kui soovite siis vanamoelised seisukohal.
No. Aga küsimus minu jaoks on selline, et kui debatti, miks mitte debateerida, aga nüüd sõltub siin väga palju sellest, kes juhib seda debatti, millised on just need põhjendatud argumentid. Et kui me oleme siis nii öelda, kas siis samasoolised või üks, muide vahemärkusena siia, mulle ei ole mingisugust viha samasooliste vastu absoluutselt. Nad on samasugused ühiskonna liikmed. Ühe korra ma pean ütlema, olin siis Kadi raadios tööl ja teatud põhjustel võtsin omiku intervjuus küsida toonaselt LGBT liidu esinaiselt, ma ei mäleta, kes see oli naiste rahvas. Seda ma tean, et ma küsisin temalt, kas tema arvates see hälve on haigus või on see mingisugune muu nähtus. Ja pikk oli paus eetris, aga vastus oli haigus. Tükk aastat ma olin sellega nagu nõus, aga paistab, et nüüd see haigus on nagu seen haiguseks muutunud, et ta lihtsalt niivõrd nüüd lähin. Aga ma ütlen veel kord, tulles tagasi debatti juurde, peaks olema üks väga autoriteetne, üks väga olukorda valitsev debatti juht, et kes suudaks sellest debatist midagigi välja võtta. Aga kui me räägime siin uue faktori, Urmas Vaino on ju küllaltki professionaal ja see sama vaidlus, kus Luhamets päris väärikalt ka suutis esineda, see ei viinud ega mitte kuskil. Lõpuks jäi kõlama üks selge põhimõte. Meil on erinevad maailmavaated ja nii lõppeski debatt. Ja nii ta lõpeb igal kord.
Ma arvan, et kvaliteetne debatt saaks ainult siis toimuda, kui vastaspoole esindajad mõtleksid nii nagu praegu öeldakse, mis võiks olla siis see ühisosa.
Ja.
Mitte seda, et mis on minu õigus, vaid see, mis võiks olla siis ühist, et kuidas me saaksime ära leppida. Kui nii hakkad mõtlema, võibolla äkki siis toimub mingi debatt, aga nii kaua kui seda ei ole, seda ei ole.
Ilmalikus mõttes küll, jah.
Kui nende debattide algatajad valdavalt siis nende poolt, kes sooviksid teatud isikugruppidele õigusi lisada sarnaselt enamustega, on öelnud, et teilt või ehk teistelt ei võeta ju midagi ära, siis need, kes peavad sellel vastama, ütlevad, et sellega muudetakse abielu mõistet või abielu käsitlust, ja kui selline seadus peaks vastu võetama, olgu või selle radikaalses vormis abielu võrdsusena, siis tuleb nendel, kes seni abielu on pidanud mehe ja naise vaheliseks liiduks, midagi ka otsustama, sest siis ei ole abielul enam seda tähendust nende jaoks, mis ta oli varem. Ning see võib viia ka teatud praktiliste sammudeni, olgu või seni vaimulike poolt perekonna ametniku seaduse õigusest loobumist ainult kirik hakkabki laulatama või on ka võimalik, et kirik laulatab inimesi ilma, et oleks eeldatud riikliku abiellumise akti või toimingut. See tähendab, et kirik tunnistab ainult laulatatud abielusid, olgu nad siis riiklikult registreeritud või mitte registreeritud. Vaevalt, et riik seda ka soovib, rääkimata siis muudest võimalikest sammudest, nii et riik ja usulised ühendused, kellel valdavalt on siin erinevad arvamused, aga riik peaks sellise tasakaaluka arutelu moderaatori leidma, keda siis mõlemad osapooled aksepteerivad, aga seda on muidugi väga raske teha, sest meil vaevalt, et leidub sellised inimesi, kes ei poolda ühte või teist seisukohta ning või kes suudavad olla siis ära kuulavalt ja neutraalselt mõlemate osapoolte suhtes. Igal juhul sellist debatti arutelu me ootame. Tänase saatesse mahub veel mõnede minutite jooksul, aga võtsin siia natuke kergema teema, kuna me oleme ka veidi erinevate sünniaasta numbritega, kes on juba jõudnud pensioniikka, kes veel ei ole või on sinna jõudmas. Nimelt on hiluti siis ajaleht Õhtuleht korraldanud tänavaküsitluse. Küsimus on siis selles, et mis on meie inimeste arvates ideaalne pensionile jäämise vanus. Ja vastasid siis inimesed pealinna tänavatelt arhitektina töötav naisterahvas ütles, et tema arvates oleks kõige õigem jääda pensionil juba 40-aastaselt, siis on veel pool elu ees ja saaks seda nautida. Praegune vanuse pensioni iga kõigu 64 ja 5 eluaasta vahel, see on juba liiga kõrge. Õpetajana töötav meesterahvas vastas, et 63 asemel võiks minna pensionile hoopis 60-aastaselt. Ta arvab, et tegelikult oleme küllaltki elujõulised ja eriti vaimsetel töökohtadel, kus on rohkem vaimset arengut, mis kulmineerub natuke hilisema seas kui füüsilise töö puhul. 18-aastased noored, kes lõpetavad kooli ja samal ajal ka töötavad, nõustusid, et just 65 on parim vanus jääda pensionile. IT-alal ülikoolis õppiv 19-aastane naisterahvas arvas, et 65-aastaselt võib pensionil minna küll, varem võiks ka, aga võib-olla võib igav hakata tema arvates. Ja siia on siis toodud sisse ka biskop Philip Jordani, siis katoliku kiriku juhi arvamus, kes ei ole ise seda valinud, aga tema arvates on pensioni ajaks mõistlik näiteks 75 eluaastat. Et siis on tal plaan jääda pensionile. Milline on teie arvamus?
No mulle meeldis kõigepealt see noorte inimeste arvamus, kes tööl käivad ja arvavad, et see 65 on õige. Ja see on ka omamoodi debatt, võib-olla praegu, võib-olla ei saa öelda seda nii, aga see on huvitav, et siin ju tegelikult täidesaatev võim ei mõtle mitte sinu peale kui inimese peale, kas sa oled veel võimeline nautima elu, tooma veel lisaväärtust ühiskonnale. Kõik käib tegelikult läbi majanduse. Me tõstame pensioni iga selle pärast, et tuleks oma eelarvetega välja. Prantsusmaal samamoodi, aga siis see on selles suur. Keegi ei mõtle, et nüüd proovime nii teha, et Rein sina saaks ka ikka veel elu nautida. Muidu ma väga tänan Jumal, et ma olen tõesti saanud nautida ja ma olen tänulik ka Eesti riigile, kes mulle maksab teatud kindlal kuupäeval teatud kindla summa. On juba minu oma asi, kuidas ma suudan kas seda summat suurendada. Aga mind paneb just see mõtlema, et huvitab, et maailmas on tekkinud selline sündroom, et asju ei nimetata enam õigete nimedega, vaid asju nimetatakse kuidagi ümber nurga. Sa pead seda mõtlema, vanasti öeldi, et meie Nõukogude Liidus oskame kirjandusraamatud lugeda kõik ridade vahelt. Nüüd seda ei ole. Aga kui sa ikka taandad selle tegelikult toimivale protsessile, siis see on majanduslikust olukorrast lähtuv protsess pensioni iga. Ja mina arvan, ta kuskil seal 60-ndate keskel oleks tõesti, sest et 60 on veel üsna noore mehe iga. Sa jõuad veel elu nautida, jõuad veel oma panust anda, kui vaja on lisaks, aga noh, 75 on ainult Philip Jordani mõte, sest et tema siis lihtsalt kõrvaldatakse teenistust selle. See on minu arvamus, ma ei tea, kus.
Riigis on siis meil 64-65, tõenäoliselt majandus, nagu Rein viitab, survel võib see ka tõusta. Tean, et Rootsis vaimulikud saavad olla 67. eluaastani. Meie kirikus saab minna pensionile 65. See on nagu riigiga sama taseme peal, aga sageli pikendatakse 70. eluaastani ja piiskopid peaksid jääma pensionile 72. eluaasta järel.
No tegelikult on pensioni teema ju väga lai teema. Siin on noh, nii palju erinevaid varjundeid ja nüansse, millele võiks ju mõelda. Esiteks, kui me räägime kirikutööst ja kirikus pensionile jäämiseks, siis ma ütlen seda, et mina noore vaimulikuna ausalt öeldes sellist kogemust ei omanud, ma nüüd oman. Et selles mõttes, et kui ma saan 60 või 65 või 70, ma arvan, et mul on võib-olla ehk rohkem elukogemustest tulenevat tarkust inimestele võib-olla rohkem jagada, kui mul siis olin, kui ma olin 25-aastane vaimulik. Selles suhtes see on ikka midagi muud. Samas muidugi noorus oma tulisusega jälle on teistmoodi jälle paelu. Aga selles suhtes, Rein, ma olen sinuga nõus, et riik peaks tõesti asju nimetada õigete nimedega. Pensioniga tõstetakse sellepärast, et oleks võimalikult vähe neid inimesi, kes oleks riigi koormal. Peal, sest et ütleme nii, et need, kes on vankri peal ja tahavad seda palukest jagada, neid on rohkem kui need, kes veavad. Selles suhtes tulekski võib-olla mõelda oppis selle peale, kuidas me saaksime suurendada sündivus siin Eestimaal ja toetada neid suuri peresid, millest ju praktiliselt praegu täiesti üle minnakse ja asutakse. Et selles mõttes, et riik ei tee praktiliselt mitte midagi selleks. Vastu pidi koole lasteaedu panaks igal pool kinni, eks ole? Et mitte soodustada äärealadel maainimeste elu ja kõike seda. Aga teises küljest, kui sa oled väga ettevõtlik inimene ja sa suudad endale üles töötada mingisuguse firma, mis toimib ka siis, kui sina magad, sa võid pensioni jääda kohe, kui sa oled selle töö ära teinud. Aga siis on see küsimus, kes sulle seda maksab? Kas sa maksad seda ise või tahad sa ühiskonna kulul elada? Siin on väga palju sellised erinevaid nüansse, millel tasuks mõelda. No 65 on nagu võetud sellise märgina maha 65. eluaastaga. Samas ma tean näiteks mehi, kes on teinud väga rasked füüsilist tööd oma elus ehituste peal, iga ilmaga, kes on näiteks ütleme olnud põrandaplaatid oma põlvede peal tööd teinud ja kes on 45-aastaste traugad. Noh, kui me räägime balletitantsijatest, nemad vist saavad ju 45-aastaselt pensionile. Et siin peaks tegelikult mitte ühe puuga lähenema nendele asjadele, vaid vaatama tõsiselt ikkagi ka läbi meditsiinipilgu, et kui on inimene ikkagi juba raugastunud ka 45-aastaselt, et kas me anname neile inimestele ka hõlp.
Aga on ju ka eelpensioni võimalus. Ma ei tea, kui suur see on,
see on väga olematu
Eesti vabariigis. Jah, olematu, aga noh, see on nagu lähtub inimesest, kui inimene ei saa. Ja
sest et kõik, ma olen selles suhtes ju olema ausad, kõik inimesed ei ole võimelised töötama üles endale mingisugust rahalist impeeriumit, mis nendele seda toodab. Sest paljud inimesed ongi selle põhimõttega, et nad ongi palgatöötajad. Ja selles suhtes võib-olla peaks lähenema nende asjadele teist moodi.
Ei differentseeritud, kindlasti kohe. Kindlasti.
Nii nagu iga inimene on indiviid, nii ka pensionisüsteem ei ole kaugelt ideaalne, aga tõsi asi on see, et Eestis on umbes 600 000 maksumaksjat ehk töölkäijat ja 1,3 miljonit elanikku pensionerid lapsed, see tähendab natuke rohkem, on ka ülalpeetavaid. Mis tähendab, et me ikkagi suuresti läheneme ka sellisele Ameerika mudelile, kus inimene töötab kui võimalik ja kui ta tahab ja kui tervis lubab nii kaua kui ta tahab. Ja siin on ka näiteid või kui ta soovib jääda pensionile, piirdub väiksema sissetulekuga, saab hakkama, siis võib-olla on see ka kõige parem lahendus, et siin on individuaalsed lahendused, aga tõsi on see, et ilmselt pensioni iga siiski tõuseb ja vaevalt, et eestlased siin sarnaselt prantsastega nüüd barrikaadile tõusevad.
Aga tuge mõni näide mingist, missuguses riigis on pension tulu maksustatud? Mina ei oska küll tuua praegu, mitte Eesti vabariigis see on. Nii et miks mu oma maa ja oma valitsus pillub mulle kaikaid kodaratsse, kui ma vaeksin anda suurema panuse veel, eks ole? Ma ei mõista täpselt nii, nagu tuleme tagasi sinna saate alguse juurde, kus on lubatud tõsta igasuguseid makse, kus on võetakse suurtelt peredelt ära väidetavalt võrdsuse huvides. See on see kõige huvitav näide, mis ma väidetavalt need, kellel on 2 last või 3 last ja need, kellel on 6 või 7 last, et seal on ebavõrdsus. Ma ei tea.
Erinevalt suurte perede toetustest, mida ei indekseerita, on pensionid indekseeritud ja need siiski tõusevad vähe küll, aga nad siiski tõusevad.
Ja nüüd tõusis et, oluliselt ikka.
Ja nii nagu võikski saate lõpetada ühe koguduse liikme ütlemisega, et tal on nii hea meel, et riik maksab talle lihtsalt raha juurde, et ta selle eest hea meelega toetab ka kogudust, kui talle veel raha üle jääb. Aga siin kohal tõmbame saate teemad tänaseks kokku ja läheme ka meie siis välja jalutama, kuna ilm on läinud ilusamaks ja soovin siis kõigile kuulajatele meie saate külaliste poolt, kelleks on Hannes Nelis-Reinorn ja mina saatejuht Anti Topla on ilusat kevade jätku ja kohtume taas suve hakul. Olge hoitud ja õnnistatud!
Tere öömu kallis vend, ma sinu varju peidan end, sest üks nägemus mind ainab, magades ja ilmsi painab. Kas see maailm, mida enda ümber näen, alles jääb või selle neela paikus?
Rahutuna unes käin, tühja linna tänavail, siis on külmas valgus laigus, maikus luurab mind kui haigu. Valguses ma näen rahvad nagu vainu väär rääkides kuid mitte öeldes kuulates kuid mitte kuuldes loovad laule mis ei kõla ialgi ja keegi segada
vaikus
kas ehk teie siis ei tea vaikus kasvab üle pea tahaks teile palju öelda vaikus rahvad kummardamas vaid oma tehtud jumalaid miks ei näe me häda ohtu ega selle vastu rohtu kui me hinges jaga südames suure armastuse hääl ja siis sõn. Vaid kaja vastu jääb vaikus.
Keset küla. Keset küla.